Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora, dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U ovoj emisiji, svake nedelje u ovom terminu, pokušavamo da se prisjetimo legendarnih momenata iz Prvog svjetskog rata, čiju stogodišnjicu upravo obilježavamo u periodu od 2014. do 2018. godine. U današnjoj emisiji imat ćemo prilike da čujemo nešto više o progonu srpskog jezika i pisma ćirilice u toku Prvog svjetskog rata za vrijeme austrijske okupacije Srbije i Crne Gore. U drugom dijelu slušat ćemo nešto više o stradanjima civilnog stanovništva od Danila Šarenca, naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.
Osuđivanje, to vam je otprilike, kako bi se reklo savremenim rječnikom, autogo. Mjesto da stičete sebi korist za dušu, tjeranjem sebe na ljubav, zaglađivanjem prestupa braći, vi jednostavno skrižite u suprotnom smjeru. Njemu toliko i ne smetate koliko smetate sebi. To je više neki udarac u sebe, dakle neki klin zaboden u dušu. Pitajte svakog koji je nekog usudio, nikad tu nije osjetio nikakvu radost, samo bol osjeti nanesen na sopstvenu dušu. Zato kada osjetite recimo da nekoga za nečeg usuđujete, probajte uvijek u sebi da ga opravdate.
Radio Svetigora.
Nismo Rusele, carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljanski radio.
U prvom dijelu emisije, uvaženi slušaoci, kao što smo najavili, pročitat ćemo jedan interesantan tekst stranog autora na temu progona srpskog jezika i srpskog pisma ćirilice za vrijeme Prvog svjetskog rata. Naime, radi se o Guillaumu Apollineru, legendarnom i kontraverznom francusko-italijanskom piscu i dramaturgu poljskog porijekla. Pravo ime mu je Wilhelm Apollinaris de Kostrovitski. Pohađao je elitne škole na Azurnoj obali. Učesnik je svih pokreta avangarde, pošto se nakon završetka školovanja uputio u Pariz, gdje postaje ugledni član boemske zajednice na Montparnasu. Najpoznatiji je kao pjesnik, a također i autor romana 11.000 budovana i iskustvo mladog Don Juana. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu, gdje je i ranjen u glavu. Umro je dva dana kasnije, prije kraja Prvog svjetskog rata, sa 38 godina u svom parijskom stanu od napada španske groznice. Dragi slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo tekst Guillauma Apollinera koji se tiče progona srpskog pisma ćirilice i srpskog jezika uopšte za vrijeme Prvog svjetskog rata. Poznato je da Austrijanci u Srbiji vrše denacionalizaciju, što je jedan od najzločinačkih i najneobičnijih poduhvata u ovom ratu. Tako se pravoslavna vjera suzbija na veoma nasilan, ponekad veoma sraman i neskriven način u korist katoličke vjere, čime se do izvjesne mjere objašnjava zašto je papa smatrao da treba oprezno da ćuti o Srbima u svojoj noti zaraćenim stranama. I nacionalni jezik izloženi progonu kao i vjera. Ćirilsko pismo je strogo zabranjeno, pošto se smatra jednom od odlika srpskog jezika. U gradovima su imena ulica prepisana na latinicu. Ovi progoni proširuju se, u ostalom, i na nacionalnu književnost. Svuda su zaplijenjene zbirke narodnih pjesama, a za one koje ih skrivaju, predviđene su stroge kazne. Pošto u tim pjesmama nema ničeg protiv Austrije i pošto pričaju samo o borbi Srba protiv Turaka, jasno je da su zabranjene sa jednim jedinim ciljem. Ciljem uništavanja svih ispoljavanja srpskog nacionalnog duha. Zabranjena su i pjesnička djela Branka Radičevića i Jovana Jovanovića Zmaja, mađarskih ponadika, čije su pjesme tokom više od pola vijeka se slobodno širile među Srbima u Austrougarskoj. Ta djela prokažena su samo zato što su napisana na srpskom jeziku. Bugari idu čak i dalje nego Austrijanci u toj borbi protiv nacionalnog jezika. Spaljuju srpske knjige i rukopise, ne štedeći čak ni crkvene i sudske knjige i spise. Bugarski ministar za trgovinu uneo je malu izmjenu u te vandalske mjere, naređujući da su buduće srpske knjige i srpski rukopisi dopremaju narodnu štampariju u Sofiji da bi tamo bili pretvarani u papirnu kašu. Bugari su sa nerazumnim bijesom razrušili istorijske spomenike Srbije, koje i turska osvajačka vlast poštovala. U crkvama i manastirima uglavljeni su svi natpisi u kojima se pominju srpski vladari. Bugari su otišli dotle da tjeraju Srbe da završno ić u svojim prezimenima zamenjuju sa ov, što je odlika bugarskih prezimena.
Radio Svetigora.
Istorija svakodnevnog života srpskih vojnika i civila za vrijeme Prvog svjetskog rata u periodu od 1914. do 1915. i 1916. do 1918. pruža potpuniju sliku o razmjerama i utjecaju ratnih zbivanja na život ondašnjih ljudi. Dr. Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, rasvijetlio je manje poznate stranice ratnih događaja u predavanju pod nazivom Život u Srbiji u toku rata. Iz ovog obimnog predavanja, koje traje više od sat vremena, mi smo izdvojili 15 minuta koji se tiču života civila za vrijeme Prvog svjetskog rata.
Ovako možemo već preći na civile. Ovo je slika Šapca nakon Cerske bitke. Jasno vam je čim vidite ovu fotografiju zašto je srpska vojska kasnije, kada je čula za Verdensku bitku, dakle 2 godine posle Cera, počela da naziva Šabac srpski Verden. Jednostavno, grad je bio uništen u artiljerijskim duelima srpske i austrougarske vojske. I time možemo da pređemo na segment koji se tiče civila u ratu. Svakako da je dobar deo muškaraca u Srbiji bio mobilisan, mada imamo i izveštaje u memoarima da je recimo Niš pun ljudi ili da su neki gradovi unutrašnjosti jednostavno obilovali muškarcima na Korozovu i mnogi srpski vojnici koji su bili na odsustvu ili su bili na bolovanju čudili su se zašto ovi ljudi nisu u uniformi. Međutim, svakako da i pored ovakvih scena koje se nalaze u izvorima, jasno je da je zaista jedan veliki broj muškaraca, mnogo veći možda nego u nekim drugim europskim zemljama, bio direktno uključen u ratovanje. Ovdje vidimo tadašnju mapu Beograda, pomenuo sam da je on bio grad na neki način na frontu. Zanimljivo je da su ove sve ade koje se nalaze između Austro-Ugarske i Srbije pripadale srpskoj vojsci, odnosno neki su pripadale Srbiji i prije rata, međutim srpska vojska je zauzela tokom 1914. godine ove pozicije, na neki način to je olakšavalo odbranu Beograda i tokom 1915. godine tu je dakle boravila posada, kao što smo pomenuli, vidjeli ste fotografiju onog oficira i njegovu zemunicu. Izdvojio bih samo jedan citat iz memoara Mihajla potporučnika Žujovića, koji je bio, Mladena Žujovića, koji je bio svakako jedna poznata figura i posle rata i kasnije u četničkom pokretu i tako dalje. On je bio jedan oficir, potporučnik u trupama koje su se nalazile tada u mitraljskom odjeljenju, koje se nalazilo na jedno od ovih ada, to bila ada Znanoga, tada se zvala tako, i on je opisao ulogu jednog dečaka koji je donosio hranu svakog dana njegovoj jedinici. Tako na neki način dotiče se i to pitanje uloge dece u ratu. Pomenuo sam ranije Momčila Gavrića, svakako da je on jedan fenomen. Imamo nekoliko slučajeva gdje su deca bila direktno angažovana u borbi, ali generalno su oni bili žrtve i neko koji je svakako trpeo to nasilje i spadao u izbjegličku populaciju. Tu možemo navesti i roman Branimira Ćosića Pokušeno polje, koji je upravo ispričan iz te dečije perspektive i, kako je on rekao, karbol je miris našeg detinjstva. On opisuje svakako i dečake koji se igraju klikera sa šrapnelima koji su pali na Beograd i tako dalje. Dakle, sasvim jedno djetinjstvo koje je obeleženo ratom. Dakle, Mladen Žujović je rekao ovo za jedan dan koji se desio 1915. godine. Jedan dečak, Bosonog Dronjev, nema mu 15 godina, sin nekog alasa, došao je da zameni oca. Napunio čamac, pa usred podne smelo prenosi hranu i vodu na Zanogu. Dakle, ka srpskim položajima. Gledam ovog gavroša i divim mu se. On stojeći vesla i peva i sve glasa. Dođi Švabo da vidiš gdje je srpski tekeriš. Pretrnuh kad se na sred Save izvadi veslo i stade. U tom puče top od crpare, to je sa dakle, današnje strane Novog Beograda, i šrapnel pršte učini mi se nad njim samim. Dečak nešto opsova, odmeri laktom u pravcu topa, pršte u smijeh i dovika Švabova. Evo ti ga. Onda hitro zavesla i kad je drugi šrapnel pukao, on je već pristajao na Zanogi. Hvala Bogu, sreće ga je poslužila i na povratku. Dočekao sam ga na obali, povukao za uvo i dao mu dinar da kupi čokoladu. Hvala gosim potporučniče, ali ja volijem cigare. Nikom ne pada na pamet da ovog malog junaka predloži za odlikovanje, možda ne zna ko bi za njega bio nadležan. Kad reču o civilima u Beogradu i borbama, on je također pomenuo jedan drugi događaj gdje su se pojedini civili pridružili braniocima Beograda. Dakle, to je bila dosta jedna nadrealna situacija u kojoj su ti civili ginuli velikom brzinom zbog svog neiskustva i nepostojanja vojne obuke. Tako da Mladen Žujević upisuje jedan od ta 3 dana Beogradske bitke na sljedeći način. Veče, odnekud se stvorio jedan čovjek u polucilindru i crnom redengotu, s puškom u ruci. leže pored mene i reče mi da nije vojni obveznik, da je krojač, ali da hoće da i on brani Beograd i da se stavlja pod moju komandu. Dođe i jedan deran, sav u droncima, javi mi se po propisu i takođe leže pored nas. I on ima pušku i gađa pažljivo Nišanić, šta više pokazuje krojaču kako se rukuje puškom. Dakle, jedna dosta ovako specifična situacija. Ovde vidimo neki detalje iz tih borbi, odnosno tok razvoja tih operacija u Beogradu 1915. godine. Vidimo praktično da je dobar deo Beograda bio zahvaćen tim borbama, odnosno da su civili svakako stradali značajnim delom u tim borbama i smatra se da je tada oko 5000 ljudi u Beogradu ubijeno tokom 3 dana borbi. Ovo je rad jednog francuskog umetnika vezan takođe za stradanje civila u ratu. Mnogi francuski gradovi su takođe bili poput Remsa i Amijena na samoj granici fronta, tako da je slična situacija i u Beogradu, Smederevu ili Obrenovcu. Ovde vidimo razaranja koje je Beograd pretrpeo tokom prvih dana bombardovanja. Naime, već 28. jula, kada je objavljen rat Srbiji, svega par sati nakon toga, na prelasku između 28. i 29. jula, Beograd je bombardovan. Bombardovani su pre svega vojni ciljevi na Kalemegdanu i Topčideru, međutim, upravo je to bombardovanje kasnije dobilo jedan simboličan kazneni karakter, tako da su bombardovani i određene stambene četvrti, pa je stradao i Beogradski univerzitet. Ovde vidimo izgled Kalemegdana, odnosno dijela Kalemegdana sa ispravca crkve Ružice. Sve ove zgrade više ne postoje, to je sve uništeno tokom borbi u Prvom svjetskom ratu. Inače, ovo je tada bio vojni objekat i ovo su, svuda ovde su bili odbrambeni položaj. Zanimljivo je da, pošto je Beograđanima bio zabranjen izlaz na reke, to je bila dakle zabranjena vojna zona, mnogi četnici su Beograđanima za novac recimo donosili kvalitetnu dunavsku ribu i po tome je neki način uspostavljena jedna, da kažemo, jedna tajna saradnja koja je bila nelegalna ali opet tolerisana i pominje se u izvorima tačno u kojim kafanama se vršila primopredaja i tako dalje. Ovde vidimo izbjeglice iz Beograda. Pomenuo sam dakle da je veliki broj izbjeglica napustio grad već na početku rata. Mnogi gradovi u Srbiji, naročito pojedine banje, su postale prepune izbjeglica iz severnih srpskih gradova. Možemo reći da je nastala čitava jedna nova elita u tim gradovima. Ljudi su se šetali po Korzovu, razmenjivali vesti sa fronta, vesti koje su dobili nekim privatnim kanalima iz inostranstva. I različite se tu pojave dešavaju. Jedan savremenik je rekao da je njegov izbjeglički život zaista grozan, ali da je to ipak jedna blagodet, jer se svaki dan pun toliko utisaka. On je menjao mesta boravka, video je razne živopisne ljude i s te strane smatrao je da je jednostavno svaki dan toliko ispunjeniji odnosno na njegov mirnodopski život, što je ovako opet jedna neobična, ali vjerojatno tačna činjenica. Imamo slučaje svakako gde pojava izbjeglica utiče na rast cena. Recimo u Trsteniku su cene duplirane po dolasku izbjeglica iz Beograda i slične stvari. Država je pokušavala da to ograniči određenim merama, postoji čitav dakle taj set mera koje država nastojala da preduzme ne bi li nekako regulisala život iseljenog stanovništva, međutim to je išlo teško, to je išlo nekom svojom logikom. Imamo slučajeve gde vojska i vlada naređuju stanovništvu da ne napušta krajeve koje je napustila srpska vojska. Ta odluka se tumači na različite načine. Verovalo se da je bolje da na toj teritoriji ostane srpsko stanovništvo koje može da kasnije pomogne u borbi kada se srpska vojska bude vraćala. Takođe smatralo se da će izbjeglice u velikom broju zakrčiti puteve i zaustaviti vojne operacije. To se desilo recimo u vreme kada su izbjeglice iz Mačve u velikom broju tokom Cerske bitke krenuli da napuštaju svoja mesta i ovako slaba putna mreža Kraljevine Srbije bila je gotovo u potpunosti paralisana. Imamo i slučajeve gde civili sami traže da se isele iz nekih mesta u kojima u čoj blizini se vode borbe, to se radi organizovano, tako da su raznorodne situacije se tu dešavale. Ovde vidimo jednu razglednicu, odnosno fotografiju koju snimio jedan francuski vojnik na Solonskom frontu tokom same samog početka 1916. godine, naime, ili tokom 1915. godine, kada je francuska vojska prvi put stigla u ove krajeve, naime, on je ovdje zabeležio iseljavanje bugarskog i turskog stanovništva iz jednog sela na Vardaru. Naime, ta teritorija je proglašena za ratnu zonu i francuska vojska je odlučila da iseli svo civilno stanovništvo kako ne bi stradalo i kako ne bi također učestvovalo u obaveštavanju protivnika o pokretima francuske vojske. Tako da su ovi pokreti stanovništva, prisilni pokreti, na neki način bili relativno čest slučaj na Solunskom frontu. Kada govorimo o ulozi žene, tu je svakako ta tradicionalna uloga bolničarke. Mnoge Srpkinje su učestvovale u dobrovoljnim bolničkim društvima. Ovo je recimo fotografija vezana za kolo srpskih sestara i svakako su one imale puno iskustva zbog balkanskih ratova i prvog i drugog. Jedan savremenik je zabeležio da je još uvijek bilo bolesnika iz drugog balkanskog rata u beogradskim vojnim bolnicama u trenutku kada je objavljen prvi svjetski rat. S druge strane, pored te tradicionalne uloge žene koja se očekivala, a bila je u skladu sa ovom fotografijom, u Srbiji je bilo i slučajeva koji su poznati poput Milunke Savić ili Sofije Jovanović koje su sa puškom, da kažemo, učestvovale u odbrani Srbije. Mnogo više žena je bilo i u Topličkom ustanku, o njima znamo relativno malo jer su one bile nepismene i nisu ostavile bilo kakve memoare, niti su bile, da kažemo, niti je bilo posebne pažnje za njihovim biografijama nakon rata, dok s druge strane Milunka Savić je opet odskočila zbog brojnosti svojih odlikovanja. Sofija Jovanović je opet bila jedna obrazovana Beograđanka, tako da su one ostale poznatije. Ovo je jedna fotografija iz Francuske gdje su žene masovno učestvovali u proizvodnji municije jer su muškarci bili na frontu. U Srbiji ta situacija nije došla do izražaja jer Srbija gotovo da nije proizvodila artiljerijsku municiju, ali svakako savremenici posle rata beleže da je došlo do određene promjene u, da kažemo, polnim odnosima i da su žene postale mnogo svjesnije svoje važnosti, svoje uloge u društvu. Ovdje imamo, evo je fotografija Sofije Jovanović. To je, dakle, ona je učestvovala kao komita i u balkanskim ratovima. Ove fotografije iz Prvog svjetskog rata. A evo kako ju je vidjela francuska propaganda koja je angažovala ove razglednice i prodavala ih širom Francuske. Tu je svakako i Milović, koja je sad ponovo aktuelna. A imamo i Momčila Gavrića, koga sam ranije pomenuo, koji je svoj 10. rođendan proslavio na Kajmakčalanu kada je primio odlikovanje od regenta Aleksandra Karađorđevića. On je bio nekoliko puta ranjen i, dakle, dosta jedan atipičan život za jednog dječaka, pa čak i u ratnim uslovima. Ovo su austrougarski zarobljenici u Srbiji nakon Kolubarske bitke. Različite su procjene i brojevi koliko ih je bilo u kom trenutku u Srbiji, ali svakako da je broj u jednom trenutku dosezao čak i 60.000. Oni su vodili jedan dosta specifičan život u Srbiji. Mnogi od njih su bili slovenskog porekla i nisu bili pretrano uopšte ni voljni da učestvuju u Prvom svjetskom ratu. Shodno tome i tretman srpskih vlasti je bio dosta slobodan prema njima. Pominje se ta čuvana priča o češkom vojnom orkestru koji je svirao u Nišu svaki dan i zabavljao građane, kao i podatak da su se oni relativno slobodno šetali po niškom zarobljeničkom logoru. I za kraj da kažemo da je život svakako obilovao različitim modelima i da se im odvijao na brojne načine u Prvom svjetskom ratu, ali da je svakako, čini mi se, smrt bila nešto ono što je određivalo ipak učešće Srbije u Prvom svjetskom ratu. Shodno tome i ovaj broj poginulih za kraj posle različite procjene, nešto više znamo o broju poginulih vojnika, dok manje o broju civila koji opet su sahranjivani na jedan drugačiji način od vojnika. Međutim, svakako je da su oba, dakle, ta sloja stanovništva, kažemo, onaj uniforme i onaj u civilstvu vodili jedan dosta specifičan i težak život u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata.
Uvaženi slušalci, bio je ovo Danilo Šarenac i dio predavanja Život u Srbiji u toku Prvog svjetskog rata. Sa njime završavamo i ovo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Sa vama su i danas bili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.